Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom: Vera v Boga od nas zahteva, da se vsak dan znova odločimo za resnico in ne za laž. Sveti oče pozval in molil za mir na Kavkazu. Palja, umetna inteligenca mora služiti človeškemu življenju. Prisluhnili bomo sklepu govora papeža Frančiška na jubilejni 75. generalni skupščini Združenih narodov.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
la mia terra si dice,
v moji domovini se reče,
a tempo brutto buona faccia,
v slabem vremenu vljuden obraz.
Con questa buona faccia vi dico buongiorno.
S tem vljudnim obrazom vam voščim dober dan. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 26. nedeljo med letom.
Con la sua predicazione sul regno di Dio, Gesù si oppone a una religiosità.
Svojim pridiganjem o Božjem kraljestvu se Jezus oprstavi religioznosti, ki ne vključuje človeškega življenja, ki ne nagovarja vesti in njene odgovornosti, pred dobrim in zlom. To je dokazal tudi s priliko o dveh sinovih, ki nam je na voljo iz Matejevega evangelija. Na očetovo povabilo, naj gresta delat v vinograd, prvi sin naglo odgovori: ne, ne grem. A se potem pokesa in gre, medtem ko drugi sin takoj odgovori: da, oče. A v resnici tega ne stori. Pokorščina ni v tem, da rečemo da ali ne, temveč v delovanju, v obdelovanju vinograda, v uresničevanju Božjega kraljestva, v opravljanju dobrega. S tem preprostim primerom hoče Jezus prerasti religioznost, ki je razumljena kot izpolnjevanje zunanjih praktik in navad, ki ne vpliva na življenje in na ravnanje oseb, površinska religioznost, samo obrednost v slabem pomenu besede. Vidni predstavniki te fasadne religioznosti, ki je Jezus ne odobrava, so bili tedaj veliki duhovniki in starešine ljudstva, ki jih bodo, kakor jih je posvaril Gospod, v Božjem kraljestvu prehiteli cestninari in prostitutke. Jezus jim pravi: cestninari in prostitutke bodo pred vami v nebeškem kraljestvu. Ta trditev pa nikako ne sme voditi v misel, da delajo dobro tisti, ki ne sledijo Božjim zapovedim in ne sledijo morali, ter govorijo: sicer pa so tisti, ki hodijo v cerkev, slabši kot mi. Ne, to ni Jezusov nauk. Jezus ne pokaže na cestninarje in prostitutke kot na zglede življenja, ampak kot privilegirance milosti. Rad bi poudaril to besedo milost. Milost, saj je spreobrnenje vedno milost. Milost, ki jo Bog ponudi vsakemu, ki se odpre in spreobrne k njemu. Dejansko so te osebe, ko so poslušali njegovo pridiganje, se pokesale in so spremenile življenje. Pomislimo na primer na Mateja, na svetega Mateja, ki je bil cestninar, izdajalec svoje domovine. V današnjem evangeliju je prvi brat, ki da boljši izgled, in sicer ne zaradi tega, ker je svojemu očetu rekel ne, ampak ker se je po ne spreobrnil k da. Pokesal se je. Bog je potrpežljiv vsakem od nas. Ne utrudi se, ne odneha po našem ne. Pusti nas svobodne, tudi če se oddaljimo od njega in pogrešimo. Čudovito je pomisliti na Gospodovo potrpežljivost, kako nas Gospod vedno pričakuje, vedno ob nas, da nam pomaga, toda spoštuje našo svobodo in s trepetom pričakuje naš da, da bi nas ponovno sprejel v svoje očetovske roke, ter bi nas napolnil svojim brezmejnim usmiljenjem. Vera v Boga od nas zahteva, da se vsak dan znova odločimo za dobro in ne za zlo, za izbiro resnice in ne laži, izbiro ljubezni do bližnjega in ne sebičnosti. Kdor se spreobrne k tej izbiri, potem, ko je okusil greh, bo našel prve sedeže v nebeškem kraljestvu, kjer je več veselja zaradi enega grešnika, ki se spreobrne, kot za 99 pravičnih. Toda spreobrnenje, spremeniti srce je proces, ki nas očiščuje moralnih prevlek. Večkrat je ta proces boleč, saj ni poti svetosti brez kakšne odpovedi in brez duhovnega boja. Bojevati se za dobro, bojevati se, da ne bi padli v skušnjavo, storiti z naše stvari to, kar lahko, da pridemo do življenja, ki poteka v miru in veselju blagru. Današnji evangelij torej izpostavlja način življenja kristjana, ki ga vsekakor ne sestavljajo sanje in lepa pričakovanja, temveč konkretno prizadevanje, da bi se vedno bolj odprli Božji volji in za ljubezen do bratov in sester. Toda to, tudi najmanjše konkretno prizadevanje, ne moremo opraviti brez milosti. Spreobrnenje je milost, za katero moramo vedno prositi. Gospod, daj mi milost, da se poboljšam. Daj mi milost, da bom dober kristjan. Sveta Marija naj nam pomaga, da bomo dojemljivi za delovanje Svetega Duha. On je tisti, ki omehča trdoto src in jih pripelje do kesanja, da se doseže življenje in zveličanje, ki jo je Jezus obljubil.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je sveti oče pozval k pomiritvi spopadov na Kavkazu in povabil navzoče k tihe molitvi za mir na tem področju. Nadalje je sveti oče spomnil, da je bila včeraj razglašena za blaženo Marija Luigija Presvetega Sakramenta, kakor tudi, da danes v cerkvi poteka svetovni dan migrantov in beguncev, na svetovni ravni pa dan turizma.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
sono giunte preoccupanti notizie di scontri nell'area del Caucaso.
Prispele so zaskrbljujoče novice o spopadih na področju Kavkaza. Molim za mir na Kavkazu in prosim vpletene strani, da naredijo konkretne geste dobre volje in bratstva, ki bi lahko pripeljale do rešitve problemov, in sicer ne z uporabo sile in orožja, temveč z dialogom in pogajanji. Molimo skupaj v tišini za mir na Kavkazu.
Per la pace nel Caucaso. Ieri a Napoli è stata proclamata beata Maria Luigia del Santissimo Sacramento.
Včeraj je bila v Neaplju razglašena za blaženo Marija Luigia Presvetega Sakramenta, Marija Veloti, ustanoviteljica sestra frančiškank, častilk Svetega križa. Bogu se zahvalimo za to novo blaženo, ki je zgled kontemplacije, skrivnosti kalvarije in neutrudljivosti v izvajanju dejavne ljubezni.
Oggi la Chiesa celebra la giornata mondiale del migrante e del rifugiato.
Cerkev danes obhaja svetovni dan migrantov in beguncev. Pozdravljam begunce in migrante, ki so navzoči tu na trgu, okoli spomenika z naslovom Angeli, ne da bi zato vedeli, ki sem ga blagoslovil pred enim letom. Leto sem hotel posvetiti svojo poslanico notranje razseljenim osebam, ki so prisiljene bežati, kot se je to zgodilo Jezusu in njegovi družini. Kot Jezus, prisiljeni bežati, tako razseljene osebe kot migranti. Njim še na poseben način in tistim, ki jim strežejo, gre naš poseben spomin ter naša molitev. Danes poteka svetovni dan turizma. Pandemija je močno prizadela za mnoge države ta tako pomemben sektor. Svojo spodbudo namenjamo vsem, ki delajo v turizmu, še posebej malim družinskim podjetjem in mladim. Želim si, da bi se lahko vsi rešili sedanjih težav. Sedaj pa pozdravljam vas, dragi rimski verniki in romari iz različnih delov Italije in sveta. Veliko različnih zastav je. Posebno misel namenjam ženam in vsem osebam, ki si prizadevajo boj proti tumorju na prsih. Naj Gospod podpira vaše prizadevanje. Pozdravljam tudi romarje iz Siene, ki so peš prišli v Rim.
Venuto a piedi fino a Roma.
Umetna inteligenca, hrana za vse, dialog in izkušnje je bil naslov mednarodne spletne konference, ki jo je v četrtek organizirala Papeška akademija za življenje. Izpostavljeno je bilo, da lahko umetna inteligenca svojo dobro prakso v kmetijstvu pomaga premostiti digitalno vrzel, medtem ko se rešuje prehransko negotovost. Nakazani so bili konkretni in trajnostni načini uporabe umetne inteligence, ki so usklajeni z osnovnimi etičnimi načeli. Osrednji govorniki spletne konference so bili generalni direktor Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, podpredsednik IBM-a in predsednik Microsofta, udeležence pa je nagovoril tudi predsednik Papeške akademije za življenje Načko Vincenzo Palja. Umetna inteligenca mora služiti človeškemu življenju, življenju vsakega človeka, celotne človeške družine, je zatrdil Palja. Prvič po 30 letih se je kazalec revščine dvignil. 8% svetovne populacije se nahaja na pragu za tveganje revščine z ostalimi 100 milijoni oseb, ki živijo v skrajni revščini. Gre za stanje, kjer niso zagotovljeni niti osnovni življenjski elementi kot voda in hrana. Po Paljevih besedah nas virtualno srečanje o ponovnem premisleku o prispevku, ki ga umetna inteligenca lahko ponudi k kmetijski proizvodnji, vodi v središče življenja, k prvim in ključnim vprašanjem človeškega obstoja. Genetika je ponudila nov pogled na skrivnosti življenja. Dolge verige DNA, ki se nahajajo v vsaki živi celici, so izbrana, izredno močna in še vedno nepremagljiva banka podatkov, ki so neprestano procesirani, podvajani, posredovani in varovani. A obenem se ne sme pozabiti, da je življenje več od informacij v verigi DNA in da ga niti najboljša inteligenca, če tudi umetna, ne more rešiti. Človeško življenje ni zvedljivo na nek algoritem, če tudi rafiniran, je obenem izmuzljivo in čezmerno, nikoli se ne pusti v celoti kodificirati in vedno odpira k nečemu, kar je onkraj, je zatrdil Palja in dodal, da je zato vedno bolj očitna potreba, da različna znanja in kompetence najdejo skupne prostore, kraje podelitve in primerjanja, priložnosti za medsebojno podporo. Znanstvena hiperspecializacija, ki je značilna za sodobno raziskovanje, kulturna prevlada povezana z ekonomskim pristopom ter objektivna marginalizacija vsakega humanističnega razmišljanja prinašajo resno nevarnost, da izpred oči izgubimo cilj ali pa ponudijo odgovore, ki niso na ravni dostojanstva človeškega življenja. Znotraj tega srečanja med humanističnimi vedami in visoko tehnologijo se nahaja prostor za etični razmislek in svoj smisel dobi poziv, da je ta namenjen vsakemu med nami. Vključevanje sistema umetne inteligence v kmetijsko-prehrambeni svet je pomembno zaznamovalo in izboljšalo to področje, tako pri produkciji kot distribuciji, s tem, ko je redno pospeševalo tudi nove oblike zaposlovanja, ki so pogosto vključevale sicer marginalizirane osebe. Moramo biti hvaležni tistemu, je zatrdil Palja, ki vsak dan dela, da bi dosegel tako pomembne rezultate, predvsem na tistih območjih planeta, kjer sta kmetijska proizvodnja in trg najbolj podvržena klimatskim, političnim, ekonomskim in socialnim tveganjem. Prav tako pa se ne sme pozabiti najnaprednejših raziskav, pogosto v začetni fazi, ki uporabljajo sisteme umetne inteligence za realizacijo projektov, ki so še posebej pozorni na okoljski vpliv ali celo zmožni omogočiti proizvodnjo hrane v kontekstih, ki so do danes bili v celoti nedostopni. Kot je nadaljeval nadškof Palja, ravno zato, ker smo zaznali ogromen potencial, ki ga ponujajo nove tehnologije in neizmerno prodornost, ki jih zaznamuje, njihovo vnašanje na prehrambeno področje zahteva posebno pozornost in večjo odgovornost. Tu so v igri temeljna vprašanja življenja vsakega človeka brez izjeme. Tu se vpliva na nemalo praks, ki govorijo, kako želimo odgovoriti na klimatsko izredno stanje našega skupnega doma. Izkušnja prehranjevanja nam po nadškofovem prepričanju jasno kaže, kako nadaljevati. Prehranjevanje je bolj kot katerikoli drugi vidik človeške izkušnje, neposredno in izredno povezano s telesi oseb. Sklicevati se na telesa pomeni priznati primat konkretnosti obstoja v zgodovini, neizogibnost in neukrotljivost fizičnega, ki na srečo vztraja v vsakem procesu virtualizacije realnosti. Hraniti telesa ne pomeni skrbeti za človeštvo ali prebivalstvo kot kolektivni imeni, ampak za vsakega prebivalca in prebivalko planeta. Za njegovo oziroma njeno neutoljivo in neukrotljivo edinstveno dostojanstvo, ki je božji dar, je izpostavil nadškof. Skrb za posamezno pa se ne odvija samo na ravni posameznikov, ampak tudi na kulturni ravni. Implementacija tehnologij, ki je očitno zahodnjaška pri procesih produkcije in transformacije hrane, po nadškofovih besedah globoko načenja kulturo prehranjevanja prebivalstva, ki je neposredno povezano z zemljo. Nahraniti moramo vse, a ni treba vsem nujno jesti istih stvari. Varovanje biotske raznolikosti, človeške, rastlinske in živalske, mora biti v središču naše pozornosti in mora spremljati ves proces. Izogibati se je treba, da bi tehnologija zmanjšala prehrano na zgolj fiziološko dejstvo. Miza je vedno kulturno dejanje, zaznamovano s tradicijami in pogledi, ki jih je treba varovati in spodbujati k rasti. Ob koncu je nadškof Palja še dejal, da je treba razmisliti in delovati, vsak v skladu s svojo odgovornostjo, da bo očitna, a neobvezna povezanost med novimi tehnologijami in strukturami moči dezaktivirana, predvsem v smislu kontroliranja in manipuliranja trgov in demokracij na svetovni ravni. Razmišljati in delati moramo skupaj, da očitno uveljavljanje digitalne industrije z njeno nadnacionalno močjo ne bo zmanjševalo prostorov svobode izbiranja in se bo vedno umeščala v demokratično strugo.
Prisluhnimo govoru papeža Frančiška na jubilejni 75. generalni skupščini Združenih narodov.
Signor presidente,
gospod predsednik,
de una crisis no se sale igual.
Iz nobene krize ne izideš enak, lahko si boljši ali pa slabši. V teh kriznih časih je naša dolžnost, da ponovno premislimo prihodnost našega skupnega doma in naših skupnih ciljev. To je zapletena naloga, ki od nas zahteva odkritosrčnost in preudarnost v medsebojnem dialogu, kar bi omogočilo multilateralizem in sodelovanje med različnimi narodi. Sedanja kriza je razkrila omejitve naše samozadostnosti in pokazala našo krhkost. Od nas terja, da se izjasnimo o tem, kako želimo iziti iz nje, boljši ali slabši. Kaj ti ponavljam, iz nobene krize ne izideš enak, kot si vanjo vstopil, lahko si boljši ali pa slabši. Pandemija nam je jasno pokazala, da ne moremo živeti drug brez drugega, oziroma še slabše, drug proti drugemu. Združeni narodi so bili ustanovljeni, da bi narode združili, da bi jih približali drug drugemu, da bi bili most med različnimi narodi. Naj nam torej Združeni narodi služijo, da bi spremenili izziv, pred katerim smo se znašli, v priložnost in tako še enkrat skupaj zgradili prihodnost, ki si jo vsi želimo, in naj nas Bog vse blagoslovi. Hvala, gospod predsednik.
Grazie, signor presidente.
V nedeljo 20. septembra je v samostanski cerkvi Uršulink potekala nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Po sveti maši, ki jo je daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore, je sledila kratka predstavitev vseh petih postopkov, v katere je uvedel dr. Blaž Jezeršek.
Nekaj besed nam bo namenil tudi vizitator slovenskih lazaristov, gospod Franc Rataj, o postopku za škofa Janeza Frančiška Gnidovca.
V postopku škofa Janeza Frančiška Gnidovca ni kaj posebej novega, razen to, da se čudež, o katerem smo govorili lansko leto, iz Bolivije predal v kongregacijo za svetnike letos in čakamo odgovor. Postulator mi je pred kratkim rekel, zaradi korone moramo čakati. Čakajte, priporočajte se. Radi obiščite tudi, vabim, da obiščete tudi grob Božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca v cerkvi srca Jezusovega. Se tam priporočite in molite, da bi ga čim prej lahko častili kot blaženega. Hvala lepa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.